Siunausta kaikille. Toivotan tähän päivään. Tuossa kuuntelin noita lauluja ja ajattelin, että se teksti, joka mulle annettiin, niin siinä tekstissä oli, että minä puhuisin tänään vähän sen sellaisesta alueesta, mitä eilenkin käsiteltiin siinä. Koko päivä. Minulla oli vain itselläni semmoinen tunne, että sitä asiaa oli niin paljon, että tunne oli, että kauha kuormaajalla sitä kaadettiin ja isot aiheet ja vähän aikaa. Mutta kiitän Jumalaa, jos siitä saitte, koska se oli ajateltu, että se oli niin kuin rukousavustajille, sielunhoitajille, mutta sitten se laajeni niin, että mä joudun itsekin muuttamaan vähän tekstejäni. Koska sinne tiesin, että niitä tulee myöskin, jotka tarvitsevat sitä. Ja se kokonaisuus on mun oma elämän kerta. On niitä elettyjä asioita, jotka me kohtaamme joka päivä. Kenties joku vuosi enemmän, toinen kerta vähemmän. Mutta se on sitä meidän elämää, josta me tulemme. Sen verran esittelen itseäni, kun eräs henkilö tässä muutama viikko sitten kysyi minun vieressäni, että kuka toi Mika on. Niin silloin myöskin hyvä esitellä, hän puhui Mika Särkästä, hän ei tuntenut. Että on hyvä joskus meidän puhua sukunimilläkin ja kertoa, kenestä on kysymys, kun tuntemattomia ihmisiä kenties kokouksessamme. Eli minä olen Anneli Lahikainen. Yhden vaimon mies, yhden lapsen äiti, yhden miehen vaimo, niin päin. Ja yhden lapsen äiti ja neljän lapsen mummo. Me ollaan oltu 42 vuotta naimisissa tulee nytten ja hän on siellä Kolarissa nyt tällä hetkellä. Ja samalla myöskin jatkaa hiihtämistä. Hän rakastaa talvea ja minä rakastan kesää, mutta kyllä perässä menen ensi viikolla. Mikä hoitaa minun sieluani oli mulle annettu aihe. Ja tämä aihe, jonka nämä meidän pastoritiimimme antoi, niin kuin ne eilisetkin aiheet, oli niistä alueista, joita he ovat kohdanneet, joita minä itsekin olin elämässäni kohdannut. Ja jos ajatellaan johtoajatukseksi, minä otin tuon Malakian kirjan, mistä toi Villekin vähän puhui, mutta siitä eteenpäin. Eli Malakian kirja siinä mielessä tuo sana, minkä Ville luki tuosta uhraamisesta, kaiken tuomisesta ensin Jumalalle, se on mun elämässäni ollut myöskin yksi koetus. Jumala koettelee meitä monella tavoin. Ja hän silloin nuorena uskovaisena koetteli minua ensimmäisen kerran yhdessä kokouksessa. Kun minä menin sinne Myyrmäessä, olinkohan muutama vuoden kuulunut siihen Myyrmäen seurakuntaan. Ja minä en ymmärtänyt kymmenyksistä oikein mitään. Ja sitten tietenkin, kun mun mieheni hoiti raha-asiat, niin minä en halunnut saattaa siitä minkäännäköistä eripuraisuutta, että toinen on toista mieltä ja toinen on, koska Raamatusta me annetaan vapaaehtoisesti ne. Ja siinä tilanteessa, johon minä menin sinne seurakunnassa, niin oli kerätty jo uhri. Ja sitten sanottiin, kun se puhuja nousi puhumaan siellä, niin hän ensinnäkin sanoi, että nyt minä puhun sinulle, joka olet koko viikon puhunut kylväjävertauksesta. Minulla oli 4 kerhoa siihen aikaan, ja mä olin koko viikon puhunut kylväjävertauksesta. Niin mä vähän säikähdin, että ohaa, että täällähän tiedetäänkin ihmisestä, mulle se oli uutta. Ja sitten hän sanoi, että nyt me kerätään ylimääräinen uhri siihen tarpeeseen, jota tämä seurakunta tarvitsee. No minä ajattelin, että mulla ei ole rahapussi edes mukana ja en minä voi antaa, kun en ole kysynyt lupaa mieltä, niin voinko antaa. Niin hän sanoi jälleen siihen, että sinä, joka sanoit, että sulla ei ole antaa, että sulla ei ole rahaa. Sulla on kynä ja paperia. Kirjoita siihen. No jälleen minä olet ihmeessä, että hetkinen, mitä tämä tarkoittaa? Ja minä kirjoitin siihen silloin, ajattelematta oikeastaan mitä tein. Mutta kuuntelin sitä sanaa, koska ne tiedon sanat tuli suoraan minulle. Ja me kirjoitin 500 mummon markkaa siihen ja laitoin puhelinnumeroni ja laitoin siihen uhrikoppaan. Sen jälkeen mä vasta tajusin, kun olin kotona, mitä minä olin tehnyt. Miten minä selitän mun uskomattomalle miehelleni, että nyt minä olen näin paljon laittanut meidän taloudesta. Ja minä rukoilin ahkerasti, se oli tiistaipäivän ja perjantaina yleensä me selvitettiin. Hän piti tarkkaa kirjaa meidän menoista ja tuloista ja kaikista niistä. Meillä oli tilikirjat siihen aikaan. Kaikki tuotiin aina ylös. Ja minä koko viikon hikisesti rukoillut, että nyt ei tulisi riitaa tästä näin, että tästä ei voi tulla riitaa. Ja minä työnnän sitä sekkiä siihen, tai postiosoitusta tai mikä toi on, ja työnsin sitä hänen eteensä, että näin paljon pitäisi antaa. Ja hän sanoi, no jos sinä olet kerran noin laittanut, niin täytyyhän se antaa. Ja mä olin ihan, että ei mitään. Sitten minä vielä sanoin, että Jumala on luvannut aina koetukset maksaa moninkertaisesti. No mä ajattelin, no mitähän mä nyt, että nyt se varmaan odottaa jotain. Mitä nyt mä sanoin? Ja seuraavana maanantaina mulle tuli postissa kirjattu kirjelähetys. Ja minä tietysti menin hakemaan sitä postista ja aukasin sen siellä postissa. Siinä oli 1000 mummon markkaa ja psalmi 118. Tiedätkö, sen jälkeen mä koskaan epäily antaa Jumalaa. Vaan mä kiitän siitä, että mulle jää tosi paljon. Ja samalla lailla mä oon opettanut meidän lapsemmekin. Mä muistan, kun meidän Markomme oli pieni, niin hän sai aina viikkorahaa. Ja sitten hän toi sen viikkorahasta 10 kirpputorille. Hän halusi, että se pannaan sinne kirpputorin kassaan. Oli juhlallista, kun tuli 5 välillä ja 10. Ja se oli juhlallinen hetki. Arvokkaasti me otettiin se vastaan. Hänen lapskin voi tehdä näin. Opetetaan meidän lapsemme toimimaan. Opetetaan niin kuin Jumalan sana sanoo. Ja nyt tähän Malakia 3:2-3. Siellä sanotaan, että sillä hän on niin kuin kultasepän tuli, niin kuin pesijän saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat. Saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean, ja sitten he tuottavat Herralle uhrilajoja, lahjoja vannuskaudessa. Siis Malakia 3:2-3. Isä, mä kiitän, että todellakin sinä olet meidän vapahtajamme. Sinä olet meidän vannuskautemme. Sinä olet meidän juottajamme. Sinä olet meidän kultamme ja hopeamme. Sinä olet Jumala kaiken, mitä sinä olet antanut, olet tehnyt niin hyväksi. Siunaa meitä jokaista tässä. Ja kiitos siitä, että sinä autat myöskin tässä hetkessä minua pyhähenkesi kautta. Jeesuksen nimessä, aamen. Nämä johtoajatukset, jotka hoitaa minun sieluani. Me kuultiin tässä näitä lauluja, niissäkin viitattiin niihin. On 3 asiaa, jotka hoitaa, jotka minä omassa elämässäni olen nähnyt ne hoitaa. Se on 3 todistajasta Raamattu puhuu. Se puhuu siitä, että antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi, uhriksi. Silloin me opitaan tekemään yhteistyötä Jumalan kanssa. Pyhän hengen ja sanan kautta, pyhän hengen avulla Raamatun totuus pääsee tekemään työtä elämässämme. On 3 todistajaa. Se on veri, vesi ja henki. Ne on Raamatun todistajat, joita me tarvitaan halki koko elämämme. Ei ole mitään muuta johtotähteä kuin se. Kulta tarvii uunissa puhdistumista, hopea tarvii sulatinta. Ja tämä on meille meidän koko läpi elämämme. Jos me ei selvitä ilman kipuja, koska kipu on kasvun merkki. Kipu on sitä, että se tuottaa kasvua meille. Elämä on kivuliasta. Me ei selvitä elämästä ilman kipuja. Mutta miten sinä suhtaudut niihin kipuihin? Ja se on se meidän oikeastaan se ankkurimme. Mistä tiedän, tarvitsenko parantumista, sisäistä parantumista? Minä puhun muutamista omassa elämässäni kohtaavista asioista, joiden kautta minä olen havainnut, että miten minä toimin seurakuntani sisällä ja miten minä reagoin ihmisiin tai miten minä reagoin tilanteisiin tai miten minä reagoin minun omaan palvelukseeni ja kutsumukseeni. Omat välittömät ahdistukset, muut oireet, miten mä käsittelen niitä. Tuntuu pahalta, torjuminen työnnetään pois meidän omaa alitajuntaa, minä työnnän sen, kun reaktioni on yli suuret tilanteeseen nähden. Usein minua miellytäkään ja minä marssin pois. Pettymysten summa, luet ja kuulet ja apua ei tule. Aina vaan uuden pettymys. Masennus on monesti sellainen, että se tarvitsee paljon aikaa. Sisäinen haavoittuu, joka saa aikaan syntiä ja alistaa sinut synnin tekemiseen. Koska epäusko on synti myöskin. Se on synti Jumalan edessä. Silloin mä en luota, että Jumala hoitaa, vaan mä otan asiat omin käsin. Mitä oli Jobin kohtalo tai mikä oli Jobin tie? Job aina otti ja antoi. Hän ajatteli, että hänen poikansa on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan, uhrasi poikiensa tähden. Me ei voida uhrata kuin itsemme tähden. Uhri on maksettu jo. Me ei voida pelastaa toista, me voidaan rukoilla toistemme puolesta, mutta me ei voida yhtäkään ihmistä pelastaa. Jeesus on pelastaja. Hänet meidän pitää johdattaa vaan hänen luokseen. Haavat rikkuvat ihmissuhteet ja huomaammekin esimerkiksi, että tuomitsemme toisia. Haavoimme perusteella tai sen takia tai sen johdosta tai sen vaikutuksesta. Tai loukkaannumme toisiimme. Pelkäämme toisiamme. Kartamme toisiamme. Olemme kylmiä toisillemme. Tulkitsemme toisia väärin. Oman tulkintamme mukaan. Tai laskemme liikkeelle juoruja ja uskomme juoruja. Juoru on se, jos kaksi ihmistä puhuu kolmannesta ja hän ei ole paikalla. Siitä alkaa juorut. Koska meidän pitää uskaltaa puhua asiat läpinäkyvästi ja avoimesti. Ja pysäyttää ne kertomukset toisista ihmisistä, ellei hän itse ole paikalla. Se on aika vaikeaa. Olemme jonkin tekemisen orjia. Eli jos me ollaan orjia, kun Jeesus tuli vapauttamaan, Kristus vapauteen vapautti. Silloin me ollaan sen kullan alla oltu. Meidän on laitettu sitä omaa itseämme sinne uuniin. Minua aina eilen kerroinkin monista asioista, mutta aina uudelleen haluan kertoa sen, että minä rukoilin uskoni alkuaikana, että kurita Jumala minua, mutta kurita kohtuudella, sillä minä olen liha sun edessäsi ja tomu. Koska minun täytyy tietää, mikä on oikea tie, koska mun edellinen elämäni oli tosi väärää tietä kulkemista. Olemme siis orjia, aggressioiden tai vihan tunteiden tai asenteiden tai katkeruuden orjia. Tai ahdistusten, pelkojen. Pelot ovat syntiä, sanoo sana, 1 Johannes 4:18. Tarkoituksettomuuden, yksinäisyyden tai ylikriittisyyden. Epäuskon, himojen tai tahdittomuuden orjia. Neuroosien, pakko- tai pelkoneuroosien orjia. Silloin me voidaan tarkistella sitä, että mitkä johtaa tähän asiaan, mitkä ovat ne johtotähtiä siihen. Jos sinä saat sieltä sen ensimmäisen kuvan, se on se kuva, jossa se lokki ja sammakko taistelee. Mulla on 3 kuvaa, jotka mä haluan johdattaa tuonne seinälle. Sen takia, koska ne kertoo hyvin paljon meidän elämämme tarinaa. Sitten rukouselämämme vääristyy haavojemme takia. Miten ne vääristyy? Kun pettymyksemme panee meidät rukoilemme, ei pyhä henki. Tässä on kaksi taistelijaa. Siinä sammakko ja lokki. Lokki on syömässä sammakkoa, mutta kumpikohan noista voittaa? Sammakko on tarttunut lokin kurkkuun kiinni. Ja nyt on kysymys siitä, että näiden pitää erottautua toisista tai kumpikin kuolee. Ja näin paha on meissä kiinni. Näin synti on meissä kiinni. Meidän täytyy erottautua siitä. Tai kumpikin tuhoutuu. Ja tämä on aika väkevä puhe siitä, että älä luovuta. Älä luovuta ennen kuin olet saanut selville, kumpi pitää kiinni. Jumala haluaa pelastaa aina. Jumala haluaa nostaa meidät. Mutta jos olet takertunut asioihin, niin sinun täytyy lähteä erittelemään niitä. Eli rukouselämämme vääristyy haavojemme takia, kun pettymyksemme panee meidät rukoilemaan, ei pyhä henki. Kun ihmispelko on rukousmotivaatiomme, ei rakkaus. Toisen muuttaminen esirukouksella, esimerkiksi silloin kun on loukattu, minä yritänkin muuttaa toista. Itsekkyys, silloin minulla olisi kaikki paremmin. Minä ajattelen näin, että kun tuo ei olisi tuossa sanomassa tai tekemässä tuota, minulla olisi paljon parempi elää. Huokailevat rukoukset eivät auta. Huokailujen takana voi olla täyttymättömät odotukset, jotka johtavat pettymyksiin, sanoo Jaakob 5 ja 9. Eikö ole tuttua elämää? Minä ainakin olen elänyt näitä vaiheita. Mutta Jumala voi muuttaa, miten me parannimme. Jeesuksen kohtaamisella, pyhän hengen kautta, sanan kautta, rukousryhmän kautta, seurakunnan kautta me parannumme. Se on se Jumalan halu ja Jumalan tahto. Kun me omassa elämässämme näemme tällaisia läikkiä, ajattelepas jos sinulle kaatuu vaatteeseen oikein hyvässä hetkessä, sinä huomaat, että etkinen sulla on tullut tahra tuohon noin. Sä alat vääntämään sitä tahraa pois, niin se laajenee vaan. Mitä sä tarvit siihen? Sä tarvit pesua. Meidän sydän tarvii pesua, tosi paljon pesua. Ja kun meidän sydämemme tarvitsee sitä pesua, että tämä läikkä ei leviä, vaan se pestään pois. Sitä on veri meille. Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Mutta meidän pitää uskaltautua näyttää ja sanoa, että hei, mulla on tahra tässä. Ja sitten hän antaa siihen pesuohjeet. Jos siinä on tosi vaikeaa punaviinitahra, niin et sinä sitä helpolla saa pois. Siihen täytyy olla erityisaineet. Tai jos sulla on mustetta tullut sinun vaatteeseesi, niin et sinä sitä sillä saippualla saa pois. Sulla pitää olla erityisaineet siihen. Samalla lailla Jumalakin käsittelee meitä. Jumala on hyvin käytännöllinen. Ja hänellä on hyvin käytännöllisiä aiheita ja asioita Raamatusta. Jumalan armosta ja tottelemalla pyhän hengen ohjausta meistä tulee pyhiä niin kuin hän on pyhä. Pyhyys on aika vaikea asia, mutta se on tosi asia. Raamattu sanoi, että ilman pyhitystä emme ole näkevä taivasten valtakunta. Eikö tämä tunnu ihan kauhealta? Mä oon uskon elämääni elänyt ja yhtäkkiä mulle pläjähtää vuorisaarnasta tämmöinen, että ilman pyhitystä minä en ole näkevä Jumalan valtakunta. Ja sinne minä kuitenkin olen matkalla. Minä kerran tätä kyselin Jumalalta, että tämä on niin vaikea asia, että mä en ymmärrä. Ja kuitenkin tämä on niin tärkeä asia sinulle, että me tarvitaan pyhitystä. Jumala on pyhää. Hän on pyhä Jumala. Ei, hän on meidän kaverimme. Hän on isä, joka välillä jyrähtää ja sanoo, että nyt lapsi teet näin. Tämähän on Jumala, joka on kaikkivaltias Jumala, halki avaruuden kulkenut, joka on taivaan ja maan luoja. Meille on tullut paljon kaverisuhteita väärään persoonaan. Ja tästä meidän pitää tehdä ero. Koska Jumala on aloittanut seulonnan ajan seurakunnassakin. Tulee seulonnan aika. Ja sun täytyy tehdä totista parannusta. Minä puhun itsestäni, koko ajan puhun itselleni myöskin ja itsestäni. Koska ilman tätä pyhitystä meidän sydämeemme, sanoa Raamattu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, ja pyhittäkää Herra Jeesus Kristus sydämissänne. Taistelukenttä on tämä sydän, sillä sieltä lähtee elämä. Sydämestä lähtee kaikki. Se on meidän taistelukenttämme. Mitä on pyhitys sitten? Minä olin Lapissa. Lapissa Jumala puhuu luonnon kautta tosi paljon. Me oltiin ajettu 17 tuntia sinne, ja sitten yhtäkkiä, kun me oltiin siellä ihanassa talviluonnossa, vaikka mä en niin kauheasti siitä tykkääkään, mutta se oli tosi kaunista, kun oli niin aurinkoista ja lumi kimalteli, ja mä ajattelin, että tuo Jumalan valtaistuin, tuo vuori tuossa noin, ja toi paljon mielikuvia. Ja sieltä tuli sitten sen talon isännän poroisäntä sanomaan, että tuolla on valtavan suuri tokka tulossa tuohon poroaidalle, että lähtekää katsomaan, että se on ihan mahtavan näköinen, kun se tulee sieltä vuorilta ja lakeuksilta ja menee sinne, että näette oikein kunnolla se. No me äkkiä vaihdettiin vaatteet päälle ja mentiin sinne, ja kun minulla oli nutukkaat jalassa ja ne on talvikelillä hirvittävän liukkaat, niin minä laitoin käteni tuonne alas ja menin semmoista pientä ojan pohjaa varovasti sinne ylös. Mä en päässytkään enää ylös siitä. Minun polveeni tuli jotain. Se jäi sellaiseen linkkuun ja valtava kipu tuli siihen. Ja minulla alkoi kyyti, minä lyhennän tämän tosi paljon. Minut kelkalla vietiin autoon takaisin, autosta vietiin inariin. Ja inarissa oli ambulanssi odottamassa ja minut vietiin Rovaniemelle. Tämä kyyti, mä sanoin Jumala, että just mä oon tullut tänne. Nyt näin valtavalla kyydillä sinä viet takaisin minua. Ja Rovaniemellä oli niin valtava ruuhka, että kun minulla oli se kipsi laitettiin tuonne reiteen asti, että minua ei voitukaan auttaa. Mutta siellä oli kaksi ihmistä, jonka takia Jumala lähetti minut. Yksi mummo, joka sanoi, että minä haluan kotiin, tästä ei tule mitään, minä haluan kotiin. Ja sitten minulle soitettiin, koska mä olin 3 päivää siellä. Mä en tiedä, kuinka kauan mä joudun olemaan. Soitettiin ja siinä puhelimessa sanoi, että mä en halua mitään muuta kuin hammasharja ja Raamatun. En minä tarvii mitään muuta. Ja se mummo kuuli, että Raamattu. Sanoi, että oot sinä uskova? No minä sanoin sitten, että kyllä mä uskovainen olen. Oot sinä helluntaalainen? No minä sanoin, että kyllä minä helluntaalainenkin olen. Ja sitten mä sanoin sille mummolle, että kuule, että jos et sinä suostunut ja lääkäreiden sopimukseen, koska hänellä oli leikkaus edessä, jos et sinä suostu tuonne lääkäreiden käsin käsittelyyn ja haluat vaan kotiin, niin sinä et pääse kotiin. Sun pitää suostua yhteistyöhön. Ja niin tämä mummo suostui ja sitten hän sanoi, että voisit siellä rukkoilla mun puolesta. Mä sanoin, no kyllä toki mä rukoin. Ja hän uudisti uskonsa elämän. Hänellä oli lapsena puhuttu, hän uudisti uskonsa elämän. Ja sitten hän suostui täysin. Sitten hän en tarvinnut airutta. Koko sairaala tiesi, että täällä on helluntaalainen uskova. En tarvinnut mitään kirjoituksia. Ja seuraavaksi minun viereeni tuotiin hakattu vaimo, jonka mies oli hakannut. Hänellä oli käsi poikki, hänellä oli nyrkki silmässä. Hänellä oli nenää toisella poskella. Ja tämä vanha mummo sanoi, että meillä on tästä ihan oikea uskovainen, se on helluntaalainen. No, tämä henkilö kysyi minulta sitten, että mitä tarkoittaa se, kun hänen tyttärensä meni papin kanssa naimisiin ja sanoi, että hän on tullut uskoon. No minä kerroin hänelle sitten, mitä on uskoon tuleminen. Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. Ja seuraavassa hetkessä minulle tilattiin taksiambulanssi ja minut vietiin lentokoneeseen ja lentokoneella vietiin suoraan Töölön sairaalaan. Mä sanoin, että Jumala, onpa kummallinen kyyti. Mutta tiedättekö, Jumala selvitti minulle 3 asiaa tuossa hetkessä. Luonteen heikkoukset ovat pyhityksen tiellä. Jos meidän luonteemme ei kasva, jos meidän luonteeseemme jää Juudaksen tapoja tai Pietarin tapoja, eikä tulekaan sitä Johannesta, sitä rakkautta, joka menee ristille asti, jossa äiti sanoo, katso poikasi, poika, katso äitisi. Me voidaan jäädä jostain näistä matkan varrella. Ja me matkamme hidastuu. Tai sitten niin kuin Jaakobin kirjassa sanotaan, että hyljätköön hänet saatana haltuun, että hänen sielunsa pelastuu. Se on totta, mitä Jumalan sanassa sanotaan. Ei me voida ohittaa yhtäkään sanan kohtaa siellä. Se on aika vakavaa puhetta. Missä kohtaa me itse olemme elämässämme? Ja sen aikana, kun minä olin siellä sairaalassa, sitten siellä Töölön sairaalassa, minulle tehtiin polvitähystys. Ja polvitähystys kun tehtiin, niin tiedättekö, polvitähystyksen hetkellä Jumalan pyhä henki sanoi, että sinä olet kysynyt minulta, mitä on halvaantuneena oleminen. Nyt sinä saat kokemuksen tästä, mutta sinulle ei tapahdu mitään vahinkoa. Ja tiedättekö, ne laittoi epiduraalipuudutuksen minulle, niin se lähtikin menemään ylöspäin. Ja siinä minä sain kokea, mitä on tunne, mitä on olla halvaantuneena, kun ei kun pää ja silmät liikkuu, et tunne mitään. Heille tuli tosi hätä, ja mä tiesin, että ei mulla ole hätä, koska Jumala oli tämän ilmassa mulle. Ja sitten ei löytynyt mitään vikaa. Ja seuraavana aamuna, kun siellä aina Töölön sairaalassa on niitä lääkäreitä niin paljon harjoittelemassa ja opettelemassa, lääkäri tulee vuoteni eteen, että me ei tiedetä, mitä me tälle tehdään, ei löytynyt mitään. Ja otti minun isosta varpaasta kiinni ja nosti niin kuin sitä jalkaa siitä. Ja tiedättekö, se laukesi. Ja ne lähetti minut kotiin. Ja nythän minä olin tosi vihanne. Toiset on Lapissa ja minä olen tällaista kyytiä tullut kotiin. Mitä sinä Jumala haluat minulle puhua? Mikä on se puhe nyt minun sydämelleni? Ja tätä Jumala puhuu, jota minä nyt puhun teille. Hän puhuu Pietarin elämästä. Esimerkkejä Pietarin elämästä. Pietari on niin kuin sielu, meidän sielumme, se ailahtelee, se läikähtelee, se on tunnemaailmassa. Pietari oli hyvin spontaani, mutta kun se juuttuu siihen, vilpittömästi se tekee pahaa, vilpittömästi se kääntyykin Jeesusta vastaan. Parannuksen tekeminen ei ole aina helppoa. Parannusta me voidaan itseksemme tehdä kyllä monella tavoin. Mutta sitten kun meidän pitää tehdä se toisten ihmisten edessä, tai pitää tunnustaa toisillemme synnit, niin kuin Raamattu sanoo, ja julistaa synnin päästö. Jos sinä teet yksin parannusta, kukaan ei julista sulle synnin päästöä. Raamattu sanoo, että meidän tulee päästää pahasta. Kenen synnit te pidätätte, ne on pidätetty, kenen te päästätte, ne on päästetty. Rippi on hyvä tehdä joskus, oikein kunnon rippi. Jos me ajatellaan noita opetuslapsia, minkälaisia luonteita heillä oli, ne oli aikamoisia kyllä. Siellä, jos ajatellaan, että Jaakob ja Johannes kalalle haisevia, riitaa haastavia, ukkosen jylinän poikia, ne oli aika radikaaleja. Hävitetään toi kylä tuosta Jeesus, pannaan matalaksi. Se on aikamoista puhetta. Tai Filippus, joka epäröi, lähenköhän minä nyt sinne vai menenkö, kun se Paavali oli sellainen ja sellainen, no en minä sinne mene. Tai Tuomas, joka oli kyyninen epäilijä, minä en usko ennen kuin minä näen. Ennen kuin ne haavat tulevat tuohon, niin minä sitten vasta uskon. Tai tämä selotti Simeon vaarallinen vallankumouksellinen, sanotaan, että hän oli vallankumousten johtaja. Tai sitten Juudas, varas, ahne ja itsekäs. Matteus, halviksittu kiero, veronkerääjä. Ja niin poispäin. Pietari ja Andreas, kalalle haisevia. Pietarin lisäksi kömpelö ja välillä sammakoita suustaan päästelevä. Suorastaan sivistymätön persoona. Tällaisen joukon Jeesus kokosi 12 apostolia. Vautsi, meillä on mahdollisuuksia. Meillä on toivoa. Eikö niin? Tosi paljon toivoa. Mutta mikä oli heidän esteensä, jos ajatellaan heidän luonteitaan? Mitä sieltä löytyy? Pelkoa, häpeää, hylkäämistä, turvattomuutta, kiltteyttä, ylikiltteyttä, loukkaantumista, syyllisyyttä ja huonoa itsetuntoa. Näitä löytyy heistä. Jos mennään toiseen Pietarin kirjan ensimmäiseen lukuun, mitä Pietari on kirjoittanut omasta elämästään, koko Pietarin kirja on siitä taistelusta ja siitä voitosta, jonka hän on käynyt omaan itsensä ja luonteensa kanssa. Toisen Pietarin ensimmäinen luku, se on tosi, tosi tärkeä luku ollut mun elämässäni. Mä oon joutunut niin kuin zoomaamaan aina sitä kohti omia heikkouksiani, vajavaisuuksiani ja tekemään niistä parannusta, mistä minä ymmärrän tehdä. Tässä kutsuhuuto lauloi kutsumuksesta, kutsuhuuto on kutsuttu laulamaan, niin tämän otsikkona on kutsuminen ja valinta tuosta kolmannesta luvusta eteenpäin. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan. Ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä, hyveissä ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä Jumalan pelkoa. Jumalan pelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rakkautta kaikkia kohtaan. Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät anna teidän olla toimettomia eivätkä hedelmättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Sitten sanotaan vielä jatkoa. Se, jolla ei näitä ole, on sokea likinäköinen. Hän on unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistään. Sitten pyrkikää sen tähden, veljet ja siskot, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi, jos näin teette, ette koskaan lankea. Siis meillä on täällä lupauksia, mutta mitä meidän on tehtävä niiden edes eteen? Työtä, prosessoida. Ja jos käydään vähän tuota Pietarin elämää tarkemmin läpi, mitkä oli Pietarin kohdat, missä hän joutui tekemään aina kurssin muutosta? Tunne on hankala johdattaja. Tunne vie aina ojaan. Tahto ei vie. Jos me laitettaisiin rattiin tunne, niin se vie aina pois, koska tuntuu hyvältä tai pahalta. Mutta tahto on tunteiden äiti. Tahto on sitä, että minä tahdon ja päätän antaa anteeksi. Ei se tunnu siltä, että annanko minä. Tunteet tulee sen jälkeen kyllä jossain kohtaa mukaan. Mutta tahto on päätös. Ensimmäinen asia, johon Pietari joutui kohtaamaan, oli lankeemus. Seuraavaksi hän kerskaili. Ja sitten hän seurasi taampada, hän jäi jonnekin. Jos me alamme leikkimään tulella, helmat siinä palaa. Tai sitten hän kielti Herransa, mutta sitten Jeesuksen esirukous ja katse nosti hänet takaisin. Tiedätkö, katsella on valtava vaikutus. Nyt on tutkittu sitä, että meidän pitää katsoa henkilöä suoraan silmiin, kun me tervehdimme. Kosketus, katse ovat kaksi asiaa, jota tänä päivänä opettajillekin opetetaan, että sinä otat kenties kädestä kiinni tai olkapasta kiinni ja sä katsot sitä oppilasta suoraan silmiin. Se on kuulkaa kaikki, mitä tämä lapsi monesti tarvitsee. Äärettömän tärkeä asia. Ja sitten oli Pietarin vapautuminen ja uudistuminen. Näistä asioista muutaman kohdan otetaan. Eli lankeemus. Puhuu Jeesusta vastaan, sanoo Matteus 16:22. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä, sanoi, Jumala varjelkoon, Herra älköön se sinulle tapahtuko. Tästä Pietarilla alkoi se matka. Seuraavaksi hän ei enää nuhdellutkaan Jeesusta. Hän kerskasi, Markus 14:29. Ja sitten hän vielä nukkui siellä. Niin Pietari sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä yönä ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Mutta hän vakuutti vielä lujemmin, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä. Ja samoin sanovat kaikki muutkin. Ja hän tuli ja tapasi, siis Jeesus tuli ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietari, Simon, nukutko? Jeesus käytti nyt hänen vanhaa nimeään, Simon Pietarin nimeä. Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa? Niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja iski ylimmäisen papin palvelija, sivasi häneltä pois oikean korvan ja palvelijan nimi oli Malkus. Pietari tarttui vanhoihin aseisiin, siihen vanhaan minään, joka ei ollut vielä luonteensa puolesta vahvistunut eikä ole muuttunut. Hän otti ne vanhat aseet. Ja näitä vanhoja aseita meillä voi olla tämä pelko tai häpeä, hylkääminen tai loukkaantuminen tai mitä nämä on. Meillä jokaisen omassa elämässä on omat. Hän tarttui niihin ja ajatteli, että tällä tämä asia selvitetään, niin se on selvitty ennenkin. Ja sitten vielä Pietari meni vielä syvemmälle. Se Luukas 22:54 sanoo, he vangitsivat Jeesuksen ja veivät hänet mukanaan ylipapin taloon. Pietari, nyt on Pietari, nyt ei ole enää Simon Pietari, vaan Pietari seurasi häntä jonkin matkan päästä. Keskelle pihaa sytytettiin nuotia, kun väki asettui sen ympärille. Pietari istuutui muiden joukkoon. Jos sinä istut vanhan kaveriporukkosi joukkoon, jos sinä ajattelet, että olet kapakasta lähtenyt ja kapakkamaailmasta tullut, sinä ajattelet, että no, minä menen julistamaan evankeliumia heille. Minä sanoin, että ennen kuin sinä olet valmis, kutsumukseen tarvitaan valmiutta. Mene sitten vasta sinne. Kun elämäsi on muuttunut niin, että se on kirja, jota sä voit lukea, että se ei hyppää enää sieltä sun silmillesi. Sun elämässäsi täytyy, sun menneisyydestä täytyy tulla kirja. Se on enää kirja. Se ei ole elämää. Se on pois luettu, se on pois opittu, se on pois annettu. Se ei ole, minä en ole enää se vanha ihminen. Minä olen uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa. Uusi on aina uusi. Raamattu puhuu paljon uudistua mielemme hengeltä myöskin. No mitä Pietari jatkoi? Kun Pietari meni eteenpäin, mitä alkoi tapahtua? Hän kielsi Herransa. Siellä syntyi anteeksi antamattomuus, jos minä en ole jollekin anteeksi antanut. Minun psyyke alkaa kärsiä ja alkaa näivettymään. Se on ihan todistettu. Minä en ole yhteydessä itseeni enää. Jos tunne on ajajan paikalla, aina mennään metsään. Ja nyt oli Pietarilla tunne ajajan paikalla. Mitä hän sanoo siellä, kun hän kieltää Herransa? Luukas 22:57-62 ja eteenpäin. Pietari kielsi, minäkö en edes tunne häntä. Ja vähän ajan kuluttua sanoi eräs mies hänet nähdessään, sinäkin olet sitä joukkoa. Mutta Pietari vasta, erehdyt en ole. Tunnin kuluttua vielä toinen mies väitti, kyllä tuokin varmasti oli sen miehen kanssa. Onhan hän galilealainenkin. Mutta Pietari sanoi, en käsitä mistä puhut. Siinä samassa hänen vielä puhuessaan kukko lauloi. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin, ja Pietari muisti. Nyt ei ole enää Simon Pietari, vaan puhuteltiin sitä sielussa olevaa uutta minää. Sitä persoonaa heräteltiin uuteen. Se, joka oli jo kohdannut Jeesuksen Kristuksen. Nyt puhutaan Pietarista, ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Hän meni ulos, itki katkerasti. Se oli Pietarin vapautumista. Hän vapautui menneisyydestään, kun hän vuodatti sydämensä Jumalan puoleen. Meillä on pinta itkua. Meillä on itkua toisten ihmisten huolten puolesta. Mutta onko meillä itkua oman sydämemme likaisuuden puolesta? Se on todellista parannuksen tekemistä. Joskus meidän täytyy tehdä sielunpesua. Sielunpesu on kyyneleitä. Kyyneleet on sielunpesua. Jos sinun elämässäsi on kyyneleet hukassa, pyydä Jumalalta kyyneleitä. Se oli Pietarin vapautumisen hetki. Pietari meni itseensä ja näki. Hän ymmärsi ja käsitti. Mutta mitä Jeesus sanoo? Hänen esirukouksensa ja hänen katseensa. Kun Jeesus ei nuhdellut Pietaria mistään, hän vain katsoi sen koko tienoon ylitsi. Hän katsoi Pietariin ja Pietari muisti. Luukas 22:32 sanoo, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Tämän aikaisemmin Jeesus oli sanonut Pietarille. Rukouksen muuttava voima. Tämä on nyt tieteellisesti todistettu, josta minä eilen minä olin ACC-konferenssissa 2 päivää torstain ja perjantain. Ja se on niin kuin kristilliselle psykoterapeutille, professoreille ja kaikille, jotka tekevät tällaista psykiatrin puolen työtä ja lääkäreitä myöskin, jotka tekevät sillä puolella, niin se on konferenssi aina 2 vuoden välein. Mutta se on kristillispohjainen. Kaikki perustuu Jumalan sanaan. Täydellisesti Jumalan sanaa, ja se oli avaavaa. Ja nyt on tieteellisesti todistettu, että kun sinä rukoilet, niin sinun aivolohkosi muuttuu niin, että tämä keskiaivolohko alkaa aktivoitumaan ja ottaa vastaan. Ja tämä etuaivolohko, joka on aina puheaivolohko ja kaikkea, mitä siihen liittyy, kognitiivinen aivolohko, se joutuu jättämään tilaan. Eli se on se järjen päätelmä. Ne järjen päätelmät, silloin kun me ollaan yhteydessä Jumalaan, niin meidän järjen päätelmät väistyy, kun Jumala alkaakin puhumaan meille. Ja se on vau. Sanokaa jotain jo. Niin. Eikö se ole mahtavaa, että todistetaan, että rukouksessa on apua. Ja rukous voi muuttaa ihmistä. Ja sitten vielä puhuttiin kielillä rukoilemisesta, miten kielillä rukoileminen aktivoi erityisesti tätä kohtaa. Se on tosi iso asia. Miten Jumala voi parantaa kieli, jos ei sinulla ole tätä armolahjaa, tätä pyhän hengen täyttymisen armolahjaa ja kielillä puhumisen, niin miksi sinä pyydä sitä, ano sitä? Se on ensimmäinen asia, joka alkaa vapauttamaan sinua. Minä rukoilen kielellä tosi paljon, enkä olisi varmaan elämästä selvinnytkään hengissä, jos ei olisi Jumala antamaa kieliä. Mutta minä olen rukoillut puolesta, ettei uskosi sammuisi, ja kun olet palannut takaisin, vahvista velje. Nyt vasta pystytään vahvistamaan muita. Pietarin synnin hätä ja katumus löytyy myöskin siellä Luukkaan 22:61. Herra kääntyi ja katsoi Pietari, ja Pietari muisti. Se oli hänen katumuksensa hetki. Halu tulla haudalle. Johannes 20:3. Laitetaan se seuraava kuva tähän. Halu tulla haudalle tarkoittaa sitä, että se mun sisäinen ihmiseni siellä kierrotaan johonkin sellaiseen läsnäoloon, Jumalan läsnäolo. Jokaisen ihmisen sisällä on prinssi ja prinsessa. Miehellä on aina se pikkupoika, joka sanoo, että voiskos joku puhua mulle, tai voiskos joku olla munkaa, tai voisko joku tulla katsomaan jalkapallomatsia mun kanssani. Se on myöskin todistettu, että miehen hormonitaso nousee, mielihyvä hormonitaho nousee silloin, kun ne katsoo jotain urheilua. Annetaanko meidän katsoa vaimot, että he saa jotain mielihyvää, paremmin kuin kapakasta tai jostain muusta. Ja sitten naisilla nousee myöskin se mielihyvä endorfiini, jota me tarvitaan, niin nousee siitä, että meistä puhutaan kauniisti, meistä puhutaan hyvää. Miehet, puhukaa vaimoille ne hyviä asioita. Puhukaa heille suloisia sanoja välillä. Tuokaa heille kukkia. Tuokaa heille kahvia pöytään tai vuoteeseen. Siitä kaikkea kivaa todellakin. Juhlikaa yhdessä välillä. Pitäkää Jumalan juhlia yhdessä. Ei meillä ole mikään vakavuus, vaan meidän täytyy yhdistyä. Meidän pitää Jumalan juhlia pitää. Ja se on lupa pitää kotona. Sulle on lupa annettu siihen. No Pietarin vapautuminen oli kokonaan ja hänen uudistuminen. Pietarin uudistuminen alkoi sieltä. Pietari, se toinen opetus, lähtivät heti juoksemaan haudalle. Ajatelkaa, jos on tosi paljon pahaa tehnyt, niin ei se halua palata sinne takaisin. Mutta Pietari halusi nähdä, että onko Jeesus elossa, onko se siellä. Ja Johanneksen kanssa ne juoksi sinne haudalle takaisin. Koska hän muisti, että Jeesus oli sanonut, että hän on ylös noussut, ei hän lyö sinua vähän. Sinä olet kallio, sinä olet se Pietari, jolle rakennetaan tämä seurakunta. Hän alkoi muistamaan niitä hyviä asioita, ei ongelmia. Hän alkoi muistamaan sitä, mitä hyvää Jumala haluaa tehdä. Jokaisen ihmisen Jumala on luonut hyväksi. Hänellä on hyvä ajatus, hyvä tahto meitä jokaista kohtaan. Nämä sanat, Pietarin vapautuminen ja uudistuminen, syyllisyyden käsitteleminen, itsesyytökset, itseratkaisut tai itsensä tarkasteleminen muuttuikin niin, että hän näki Jumalan. Herra on todella noussut kuolesta, hän on ilmestynyt Simonille. Nyt hän ilmestyy Simonille, sille vanhalle luonnolle, joka piti todella haudata. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra. Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Rakkaus rakentaa. Mitä Juudakselle tapahtui? Juudasta ei löydy apostolien teoista. Juudas ei katunut syntejään. Ja Juudas on meidän vanha lihamme, joka on naulittava ristille. Me ei voida antaa sille suostutteluja. Me ei voida suostustaa sitä muuttumaan, koska se ei muutu. Sen paikka on ristillä, missä Jeesus on. Mutta meidän itsemme ei tarvitse jäädä sinne hautaan. Eikä meidän tarvitse jäädä ristillekään, vaan me ollaan Jeesuksen kanssa ylösnousemuksessa. Hän on siellä. Hän elää minussa, minä elän hänessä. Monet ovat jääneet hautaan tai ristille. Se ei ole oikea paikka. Siellä käydään, veri puhdistaa ja veri paljastaa. Se saa sen kullan kiiltämään. Se saa hopean sulamaan. Mutta mitä Raamattu sanoo kolmesta todisteesta, henki, veri ja vesi? Vesi on Jumalan pyhä henki. Tulkaa ja juokaa, janotkaa elävää vettä, sitä te saatte lahjaksi. Ja se virvoittaa minut. Se nostaa minut sinne ylösnousemuksen voimaan, jossa Jeesus on minun kanssani ja tahtoo samoja asioita, mitä pyhä henki minussa tahtoo. Tämä on se matka, jonne Jumala haluaa meidät viedä. Ja niin Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra. Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Ja nyt Pietari saa uuden palvelutehtävän. Hän saa palvelutehtävän ja todistaa rohkeasti Kristuksesta, koska vielä kolmannen kerran Jeesus kysyy, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Kun Jumalan pyhä henki pääsee koko meidän persoonamme läpi, me ollaan kolminaisuus, sanoi ensimmäinen tessalonikalaiskirje. Me ollaan henki, sielu ja ruumis. Ja Jumalan koko persoonallisuuden täytyy päästä läpi täyttämään meidät. Meidän lihamme on niin kuin Juudas, joka pettää. Meidän sielumme ailahtelee niin kuin Pietari, se luulee pääsevänsä perille. Mutta sen täytyy päästä siihen ylösnousemuksen voimaan. Se, mikä apostolien teosta luetaan Pietarista, on se todellinen apostolien tekojen Pietari. Siinä hän on saanut kutsumuksensa jälleen takaisin. Ja mitä Pietari puhuu? Luette sen apostolien teot 2 ja 14 ensimmäisen kerran. Pietarin puhe ja 3000 sielua. 3000 ihmistä kääntyy. Tätä me tarvitaan. Luonteen heikkouksien paraneminen on sitä, että mä saan Jeesuksen luonteen piirteet takaisin ja täytettyä itseni. Ne on ne hengen hedelmät, jotka löytyy. Hengen hedelmät ovat Jeesuksen luonnetta. Tätä me tarvitaan. Me tarvitaan tätä. Me ei selvitä hengissä tästä ajasta, jos me ei lähdetä todelliseen parantumisen tielle. Sillä meillä ei ole taistelu, ei liha eikä verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Pyhittäytykää, pyhittäytykää. Pyhän sanan synonyymit, jumalallinen, hurskas, palvottava, taivaallinen, puhdas, synnitön, koskematon, loukkaamaton, harras, jalo, kunnioittava. Ylevä henkilö. Tätä Jumala etsii meistä. Meidän täytyy luopua ongelmakeskeisyydestä. Jokaisella ihmisellä on kiitoksen aihetta. Kiitos alkaa levittämään Jumalan rauhaa meihin, Jumalan rakkautta meihin. Jos me ollaan aina ongelmissamme, me ei nähdä sitä, mitä nämä kolme todistajaa voivat meille tehdä. Henki, veri ja vesi. Henki tekee eläväksi. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä jatkuvasti ja uudelleen ja uudelleen, joka tunnustaa, mutta siihen tarvitaan hylkäämistä. Synnin hylkäämistä, ei ihmisen hylkäämistä eikä itsensä hylkäämistä. Synti täytyy laittaa ristille. Ja vielä tähän lopuksi minä luen Efesolaiskirjeen 3. luvusta, sille uudelle minällemme, Kristuksen suuresta rakkaudesta. Tulkaa ja juokaa, niin saatte elämää. Laita se viimeinen kuva siihen vielä. Tämä on se Jumalan tahto. Katselkaa tuota. On 2 vahvaa pylvästä, jonka keskellä on ohut, pieni lapsi tällässä kiikkukeinussa. Kattokaa, mitä tippuu taivaasta, ruusuja hänelle. Tiedätkö, Jumala rakastaa niin paljon seurakuntaansa. Hän on omalla verellään sen ostanut, lunastanut. Hän on lahjoittanut meille pyhä henkensä, joka virvoittaa, pesee, puhdistaa, ei tee väkivaltaa koskaan. Jumalan pyhä henki tahtoo uudistaa, avata taivaan akkunat sinun sielus sydämeen, että sinä pääset nääntyneestä tilasta pois. Halvaantuneesta tilastasi pääset näkemään elämää. Meidän sielumme voi olla halvaantunut, niin kuin minä siellä sairaalassa koin sen. Silloin ei voi mitään tehdä. Minä luen tähän, sulkekaa silmänne tässä hetkessä ja ottakaa vastaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoo, koska hän on polvistunut isänsä eteen, hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaa ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja ikuisesti. Aamen. Olkaa vielä rukouksessa siinä. Kuunnellaan yksi laulu tähän loppuun ja se on rukous tähän. Sulje siinä silmäsi ja puhu Jumalalle. Kerro hänelle toiveesi, odotuksesi. Kerro hänelle, mitä sun sydämessäsi liikkuu. Älä välitä sitä toisesta siinä vierelläsi. Vaan ole hänen kanssaan. Erota tämä hetki hänelle. Hän vastaa sinulle, kun sinä pyydät sitä. Hän kuulee sinua, kun sinä halajat sitä.
Tunnet sydämeni, halleluja. Kuulet rukoukseni, tänään avaan sinulle lukot sisimpään. Eteesi tuon alttarille tuhat unelmani. Halleluja, tunnet sydämeni. Halleluja, kuulet rukoukseni. Tänään avaan sinulle lukot sisimpääni. Eteesi tuon alttarille tuot unelmani. Tänään luottaan viisauteesi, käsi varsi sinne kantaa. Heittäytyä rakkauteesi, tahdot parasta vain antaa, kuin isä lapsille.
Kiitos Isä, että sinä todella tahdot antaa parastasi. Sinä lähetit meille poikasi Jeesuksen Kristuksen. Ja sinä lähetit meille toisen puolustajan samankaltaisen kuin sinä, Pyhän Henkesi. Ja sinä annoit meille kaikkesi. Kiitos Jeesus, että sinä näit ne jokaisen meidän sydämessämme olevan tilan, johon sinä tahtoisit tulla niin mielelläsi. Sinä tahtoisit viipyä läheisyydessämme. Sinä tahtoisit omistaa meidät kokonaan, ei vain osa meistä, vaan kaikki, kaiken, kaiken, koska sinä annoit kaikkesi. Tule Pyhä Henki meidän sydämissämme avaamaan ne lukot. Avaa ne huoneen ovet, koska yhdenkään ihmisen sydämeen ei mene ihminen, vaan kun sinä Jeesus menet sydämeen, sinä näytät haavasi. Sinä näytät verihaavasi. Ja sinä avaat meidän sydämessämme loistamaan sen seitsemän haaraisen lampun. Kiitos, että se loistaa sitä valoa, se loistaa sitä valoa, jonka sinä sanassasi sanot. Kiitos Jeesus siitä, että annat öljyä tähän 7-haaraiseen lamppuusi. Koska Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkea sen juurista. Hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Herran pelko on hänen ilonsa, ei hän tuomitse silmämitalla, eikä jaa oikeutta korvakuulolla. Vaan hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö, totuus vyönä hänen lanteillaan. Isä, mä pyydän, että se näkyy leipäpöytä, jonka sä olet sydämeen myös asettanut, on sinun sanasi. Että me syödään sinun sanasi. Että me saadaan syödä sitä. Anna anteeksi meille, että me niin vähän olemme sinun kanssasi. Siunaa jokainen. Tunnet jokaisen nimeltä. Kiitos, että vahvistat jokaista. Tunnet jokaisen. Jeesuksen nimessä. Amen.